A chuvia. Vivindo en Galicia, xa sabe lo importante que é a chuvia para a nosa terra, tanto que ata nos define. Nesta fase atoparaste con dous dos capítulos do conto que teñen moito que ver con ela. A auga vai estar presente, en maior ou menor medida, e vaite acompañar nesta viaxe. A través de lecturas, de vídeos, audicións e mesmo tocando a frauta e outros coñecementos que forman parte da túa bagaxe musical, serás quen de ordenar o conto que atopaches. Ánimo, moi pronto verás que todo encaixa e cobra sentido.